Бог не стаіць на ўзбоч, але ўваходзіць у гісторыю чалавецтва, ўваходзіць у наша жыццё, каб натхняць яго сваёй ласкай і збавіць яго, падкрэсліў Францішак падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая адбылася сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане.
In questa quarta domenica di Quaresima la si chiama domenica allettare, cioè rallegrati.
Гэта чацвёртая нядзеля вялікага посту называецца латарэ, што значыць радуйся, таму што антыфона еўхарыстычнай літургіі на ўваход заклікае нас радавацца. Весяліся, Іерусалім, радуйцеся вы, хто быў засмучаны. Так пачынаецца святая імша. У чым прычына гэтай радасці? Прычына ў вялікай любові Бога да чалавецтва, як паказвае сённяшняе Евангелле. Бо так палюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Гэтыя словы, абвешчаныя Езусам падчас гутаркі з Нікадэмам, абагульняюць тэму, якая знаходзіцца ў цэнтры хрысціянскага паслання. Нават калі сітуацыя здаецца безнадзейнай, Бог умешваецца, несучы чалавеку збаўленне і радасць. Сапраўды, Бог не стаіць на ўзбоч, але ўваходзіць у гісторыю чалавецтва, ўваходзіць у наша жыццё, каб натхняць яго сваёй ласкай і збавіць яго.
Siamo chiamati a prestare ascolto a questo annuncio, respingendo la tentazione di considerarci sicuri di noi stessi.
Мы пакліканы быць уважлівымі да гэтага паслання, перамагаючы спакусу самаўпэўненасці, неадчування патрэбы ў Богу, адстойвання абсалютнай свабоды ад яго самаго і ягонага слова. Калі знаходзім адвагу, каб прызнаць сябе, якімі мы ёсць, а для гэтага патрэбна адвага, тады ўсведамляем, што з'яўляемся людзьмі, якія пакліканы лічыцца з нашай уразлівасцю і абмежаваннямі. Тады можа здарыцца, што паддадзімся трывозе, неспакою за заўтрашні дзень, страху перад абліччам хваробаў і смерці. Гэта тлумачыць, чаму мноства людзей, шукаючы выйсця, паўстаюць на кароткія шляхі, якія часта з'яўляюцца небяспечнымі, як, напрыклад, тунэль наркотыкаў ці забабонаў або пагубныя магічныя рытуалы. Варта ведаць уласныя абмежаванні, уласныя слабасці. Мы павінны ведаць іх. Але не для таго, каб трапляць у адчай, а каб прынесці іх пану. Ён дапамагае нам на шляху аздараўлення, вядзе нас за руку і ніколі не пакідае нас саміх. Ніколі. Бог з намі, і таму я радуюся. Мы радуемся сёння. Весяліся, Іерусалім, таму што Бог з намі.
Noi abbiamo la grande e vera speranza in Dio, ricco di misericordia, che ci ha donato il suo figlio per salvarci.
Мы маем сапраўдную вялікую надзею на Бога Айца, багатага міласэрнасцю, які падарыў нам свайго сына, каб збавіць нас, і ў гэтым нашая радасць. Таксама мы сустракаем шмат смутку, але калі мы сапраўдныя хрысціяне, тады маем тую надзею, якая з'яўляецца маленькай радасцю, што расце і дае нам упэўненасць. Мы не павінны трапляць у роспач, калі бачым нашы абмежаванні, грахі і слабасці. Бог тут, Езус на крыжы, каб аздаравіць нас. Вось Божая любоў. Трэба углядацца ў крыж і казаць пра сябе. Бог мяне любіць. Сапраўды, існуюць абмежаванні, слабасці, грахі, але ён большы за абмежаванні і слабасці, большы за грахі. Не забывайце пра гэта. Бог большы за нашыя слабасці, нашу нявернасць, нашыя грахі. Возьмем пана за руку, паглядзім на крыж і пойдзем наперад.
Марія, мадре де місерікордія, ці мета на кворі ла чертецца, che siamo amati da Dio, ci stia vicino nei momenti in cui ci sentiamo soli.
Марыя, маці міласэрнасці, няхай пакладзе ў нашы сэрцы ўпэўненасць у тым, што Бог любіць нас. Няхай будзе побач з намі ў моманты, калі адчуваем сябе самотнымі, калі сустракаемся са спакусай адчаю перад абліччам жыццёвых цяжкасцяў. Няхай перадаць нам пачуцце свайго сына Езуса, каб наш велікапостны шлях стаў досведам прабачэння, адкрытасці і любові.
Diventa esperienza di perdono, di accoglienza e di carità.
Пасля Анёл Панскі Францішак прывітаў сабраных на плошчы Святога Пятра рымлян і пілігрымаў і папрасіў іх не забывацца пра малітву за яго.